Og det gjør det også I formiddag, så nå det gudstjenester under og her. Så nå kjører vi stereo. Og det herlig. Vi høres ganske glad ut nede, gjør de ikke det? Det bra, det unner vi dem. Jeg har lyst til å dele et budskap med dere I formiddag, som jeg står aldri, nesten aldri I fare for å preke repriser, for det gjør jeg nesten aldri. Men dette et budskap som nå har ligget I meg nesten et halvt år, som har betydd masse for meg. Jeg har delt litt på seniortreff her, og delt litt med staben og medarbeiderne mine. Men jeg har lyst til å dele det også med dere. Jeg har kalt dette for å ha to utsikter. Og jeg... Hei, Julie. Når Jesus... Jeg tok og henvistes da når jeg ba om Emmausvandrerne. To, Kleopas og en til. To av disiplene som på vei fra Jerusalem. De på vei mot et sted som heter Emmaus. Og de veldig I villrede. De sliter mellom mest virker det som, den store følelsen at de fortvilet. Fordi at håpet deres, denne Jesus som de nå så, gjorde en mektige tegn under og samlet store folkemengder, og så plutselig dør han, der brister håpet. Men så kommer dette rare beskjeden om at det noen damer som har vært bort ved graven, og så var han ikke der, og det høres litt rart ut. Kan det være at han har stått opp igjen? Noen vil gjerne tro det. Dette ble vanskelig, og så kommer det en ruslende opp, siden av dem, og lurer på hva det dere prater om. Og så står det at de klarte ikke å gjenkjenne han, altså at de på en måte så hadde Gud gjort så at de så ikke hvem han var. Og så blir det en samtale på veien, en samtale hvor Jesus begynner å fortelle dem fra Mosebøkene gjennom hele profetene om seg selv. Om hvordan Gud gjennom lang tid, gjennom hele tiden hadde bygd opp imot at Jesus skulle komme. Og så står det at disse disiplene senere sier, brant ikke det hjertene våre når han fortalte oss ut fra Bibelen. Ut fra skriftene som det står. Jeg har mange ganger fascinert meg og gledet meg litt over denne Jakob, som var en skurk. Han var ikke helt god. Broren ble veldig irritert på han, og I og for seg også med rette. For han går inn og stjeler velsignelsen fra broren sin. Det ikke pent gjort. Og når da broren blir irritert, og blir veldig irritert, da skjønner Jakob at nå det best å stikke av, så det gjør han. For nå står det om livet, og da, klart, da det på tide å pakke og dra. Det skjønner hvem som helst. Så han på rømmen, og på reisa så stopper han opp om natta, legger seg ned, og det på et øde sted. Og når han legger seg og sovner, så får han en drøm, en uvanlig drøm. Han ser at det en stige som reist opp fra bakken og opp til himmelen, og han ser at himmelen åpen, han ser engler som går fare opp og ned, og så begynner en stemme å tale om noen løfter, om at I din slekt skal alle jordens slekter velsignes, og så blir det en kjempesterk profetisk drøm, hvor Gud forteller om noe som ligger foran. Og så våkner Jakob på morgenen dagen etter, og så sier han, litt forundret, mens han liksom gnir søvnen ut av øynene, og sier han, sannelig, Herren var på dette sted, og jeg visste det ikke. Jeg leser noe av det samme med begeistring når jeg leser om Jobb. Jobb, han gikk tøffe runder. Jobb en som ikke alltid hadde det lett. Og når alt går mot han, alt revner, han blir syk, barna dør, alt han eier, det bare trist. Alt trist. Så det likevel I Jobb en fantastisk tro på Gud. Jeg la meg begeistre. Han Jobb tar til ordet I kapittel 9, og så sier han, «Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud? Vil det føre sin sak imot ham, kan det ikke svare ett ord til tusen. Dyp hans visdom. Stor hans kraft. Hvem kan trosse ham og slippe vel ifra det? Han flytter fjell før noen vet om det. Han velter det med sin vrede. Han rister jorden ut av laget. Så søyle under den skjelver. Han byr solen at den ikke skal skinne. Og han setter seil for stjernene. Alene spente han himlen ut, og han skrider fram over havets bølger. Han skapte løven og Orion, sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder. Ja, han gjør storverk som ingen kan granske, og under som ingen kan telle. Det en fantastisk stor tro på Gud. Han slår de fleste av oss. Han har et enormt bilde av en Gud. Og så sier han i neste vers, «Og når han går forbi meg, ser jeg ham ikke.» Han farer forbi, og jeg merker det ikke. Et enormt stort bilde av en enormt stor Gud, og når han passerer meg, så merker jeg det ikke. En Gud som går over havets bølger, setter himlene, stjernene, alt på plass. Og når han passerer meg, så kjenner jeg det ikke. Dette her har fascinert meg. Det har fascinert meg at jeg kan ha en tro på en så stor Gud, og troen min, den ikke bare noe som ligger i hodet mitt. Troen, den et koblingspunkt i relasjon til Gud. Det der jeg og mitt liv og Guds liv veves sammen. Så jeg lever sammen med denne Gud som Jobb her vitner om. Og jeg må også erkjenne som Jakob, som Jobb. Oi, Gud var her, og jeg visste det ikke. Han gikk forbi meg, jeg merket det ikke. Jeg lever altså nær en enorm, fantastisk Gud. Og i alt for liten grad evner jeg å erfare det. Kjenner du igjen det? Dette har forundret meg. Og dette har jeg lyst til å dele litt med dere om. Og jeg har hentet hovedteksten jeg har lyst til å dele med dere i dag fra 2. kongebok. Og det det 6. kapitlet. Situasjonen som følger. Det en aramerkonge som i strid, altså krig mot Israel. Og fra vers 8 så fortelles det om at den aramerkongen, han avtalte med sine menn at de skulle slå leir på det og det stedet. Men så står det, da sendte gudsmannen bud til Israels konge, profeten altså, og sa, vokt deg for å gå forbi det stedet, for armerene har gått dit ned. Og så sendte Israels konge folket til det stedet som gudsmannen hadde nevnt, og advart ham mot, og han tok seg i vare der. Og dette gjentok seg flere ganger. Og klart, når da aramerkongen har sittet og planlagt utrolig gode ideer, og gjort alt sammen så klokt og så fornuftig og strategisk som bare en hærfører kan, og det går feil gang etter gang, så blir han til slutt frustrert. Og han tenker, siden nå Israelkongen alltid vet hva som skjer, så det en eller annen av mine folk som sladrer. Jeg har en forreder i gjengen min. Så han samler sitt befal og setter dem rundt bordet og sier han, «Hvem av dere det som holder med Israel?» Og så det en som rekker opp hånden og sier, «Du, herre konge, det ingen av oss.» Fritt fortalt videre, så sier denne mannen, «Problemet vårt, det at når vi sitter i vårt skjulte, hemmelige møte og legger planer, så det en Gud i himmelen som hører alt hva vi sier. Han hører hva vi sier her, han hører hva du sier på soverommet, han hører alt. Og så problemet videre at i Israel som har dem en gudsmann, en profet. Og denne guden som hører alt vi sier, han forteller det til profeten, og den profeten forteller til Israels konge, og da har vi problemer. Og da tenker aramerkongen, ja ok, nå har jeg en utfordring, og ta Gud blir krevende. Men profeten må vi kunne ta. Og så får han sjekket opp, jo han i en by som heter Dotan. Og da står det nå videre i dette kapitlet, at aramerkongen i løpet av natten sender en stor hær med hester, vogner, og omringer byen Dotan. Og så står det at om morgenen så det denne tjenergutten til profeten som står opp. Det står ikke helt eksplisitt, men jeg liker å tenke at han kanskje stod opp hakket før Elisha. For det står tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omkringet byen. Neste setning «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» Og jeg vet ikke om han har gått opp alene, sto på muren, om det var en mur, og så hæren løp ned og vekte profeten, for han tenkte at dårlige nyheter, de skal vi ikke ha for oss selv, de må vi dele med så mange som mulig. Så han fortet seg ned til profeten og sa, «Vet du hva, nå vi i ferd med å dø.» Profeten, «Bli med og se dette.» Og jeg synes jeg kan se denne tjenergutten stå og se på profeten, se på herren, ser at nå går det dårlig, du, og forventer en reaksjon ifra profeten, og blir litt forundret når reaksjonen uteblir. Det akkurat som han sier, du, ser du ikke hva som foran oss her? Nå burde du bli redd, nå burde vi få en litt sånn nervøs rykning, vi burde fått et eller annet. Hva gjør vi nå? Men profeten Elisha, han svarer, vær ikke redd. Det flere som med oss enn med dem. Og da synes jeg igjen, jeg ser denne her tjenegutten som begynner å kikke, hun tenker, hvem det han snakker om nå? Først så ser han, kommer det en her til unnsetning i horisonten? Nei, det ingenting. Og ser inn i byen, greier han ikke, for der vet han, det ikke noe håp å hente, for de folkene der kan man ikke regne med. Vi ikke mange nok, hva det han snakker om? Og profeten ser nok at denne gutten ikke skjønner noen ting, så han tar videre og gjør en viktig ting. Han ba, Gud, kan ikke du lukke opp guttens øyne så han ser? Og Herren åpnet guttens øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt om Elisha. Det flere som med oss enn med dem, men når vi endimensionale, når vi bare har én utsikt, da ender vi opp i minus. Hvis eneste vi ser fienden, hvis det eneste vi ser den fysiske verden, hvis det det eneste vi ser og forholder oss til, så summen minus. Da går vi i minus. For denne verden, den ligger i det onde. Denne verden har en fyrste som ute til å myrde, stjele og ødelegge. Denne verden har gått av hengslene. Denne verden har gått av sporet fra det Gud skapte i utgangspunktet når han så på det og sa alt var godt. Men så kommer et syndefall, og så kommer vi og lever opp til syndefallet. For det ikke bare Adam og Eva vi kan skylde på. Vi har gjort akkurat det samme hele veien, vi andre også. Vi velger å gå våre egne veier, og denne verden har blitt som den har blitt på grunn av våre valg. Og denne verden her et sted med sykdom, med fortvilelse, med sorg, med masse av det ufullkomne. Og denne verden, hvis vi ser bare den, så utfallet gitt. Det da det fantastisk. Jeg skulle likt å se ansiktet på gutten når han fortvilet ser denne store herren som har omringet hele byen. Da det mye folk da. Da det mye hester og vogner og soldater. Da skjønner du at vi ferdig med å dø. Det bare snakk om tid. Helt til plutselig du hører profeten sier, la gutten se, og han tenker, jeg ser mer enn jeg har gått allerede. Men så får han se en større herr. En mektigere herr. Som også der. Men han hadde ikke sett den til nå. Plutselig ser han to utsikter. Han ser den fysiske verden og den åndelige verden. Og de to bildene trenger vi å se samtidig. Jeg vokste jo opp på 80-90-tallet. Jeg husker trosbevegelsen kom. Jeg har masse glede og masse gode øyeblikk. Og mye å takke for i den reisen min ungdomstid. Men vi hadde også en del ting som noen ganger frister jeg på hodet, noen ganger smiler jeg av det. Men vi bekjente veldig mange ting. Vi kunne se, du ikke syk. Når du syk, så enten så du syk eller syk. Men vi kunne liksom nesten gå dit, hvor du nesten skulle bekjenne deg borti fra virkeligheten. Det fungerer dårlig. Det prøvd, og det fungerer dårlig. Hvis du syk, så du syk. Har du ikke penger, så har du ikke penger. Det en fiende foran, så det en fiende foran. Du kan ikke benekte eller fornekte det som en virkelighet. Vi trenger å adressere den virkeligheten. Men det det jeg vil snakke om i dag, at vi skal se virkeligheten. Men vi må se den med to utsikter. For det forandrer bildet. Jeg har lyst til å ta dette faren at dere har hørt noen av bibelhistoriene så mange ganger, at dere nesten ikke hører hva de forteller lenger. Men jeg har lyst til å fortelle den likevel. Dette om denne gjetegutten som det krig. Enda en gang det krig i Israel. Og brødrene til David nå utkalt til strid, og det krig. De ligger i et terreng hvor Israel på den ene siden, og filisterne på den andre, og imellom det en slette. Og Israel har en konge, en mektig konge, den første kongen i Israel. Han ble valgt fordi han var en som var et hode høyere enn de andre, en vakker mann, en fremadstående mann som ble fylt av den hellige ånd, så han begynte å profetere, sånn at de som kjente han sa, hva skjedde med Kises sønn? Han var ikke sånn før, altså fylt av den hellige ånd, så han ble annerledes, altså mer lik Gud, enda mer, sånn som Gud har tenkt. Denne fantastiske mannen var hærføreren, kongen i Israel på denne tiden, når David kommer med brød og mat til brødrene sine, som soldater i hæren. Men Saul var ikke ruvende i denne situasjonen. Saul hadde abdisert i virkeligheten. Fordi han ble redd for folket. Det folket sa gjorde at Saul hørte mer på folket enn på Gud, og der mistet han perspektivet. Han så en utsikt, og det var folket. Men han hadde mistet Gud av syne. Men så kommer denne gjetergutten, og han kommer på den tiden da en av elitesoldatene til filisterne, en kjempe med navn Goliat, kommer frem. Og denne kjempen, han gikk frem jevnt og trutt, og han går frem med en agenda, og det å skremme Israel og håne Gud og håne Israel. Og David hører dette og blir forundret. Og dette en fantastisk fortelling om å ha det rette fokuset og bevare det rette perspektivet. Alle israelitterne flyktet for Goliat straks de fikk se ham, for de var meget redde, står det i 1. Samuel 17. En av dem sa, ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer fra håne Israel. Den som feller ham vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel. David spurte de mennene som sto sammen med ham, hva var det han skulle få, han som feller den filisteren der, og tar en slik vanære bort fra Israel. Hvem er han vel? Denne uomskårende filisteren, han våger å håne den levende Guds fylkinger. Folket gjentok det som var sagt, det og det får den som feller, så feller ham. Eliab, altså Davids eldste bror, hørte hva han talte menn om, og han ble harm. Han ble sint på David og sa, «Hva det du vil her? Hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken ute i ødemarken?» Hører tonen. «Hvem det du har fått til å passe sauene dine mens du her?» Han ble provosert. «Jeg kjenner de store tankene dine og vet hvor ond du er. Du har kommet hit ned for å se på slaget», sier broren. «Hva galt har jeg gjort nå da?» svarte David. Jeg må da ha lov til å snakke. Står sånn. Så ventet han seg fra ham til en annen og gjentok spørsmålet, og folket ga ham det samme svaret som første gang, og det ble snart kjent hva David hadde sagt, og Saul fikk også høre det, og han sendte bud etter ham. Og jeg synes jeg ser denne store, staute Saul, men som nå full av frykt, sitte i teltet og tenke, endelig har en av mine reist seg. Nå endelig er det håp. Og han sitter og venter på at denne mektige kjempen, denne her duellanten som skal gå ut og vinne tilbake Israels ære, og han sitter med den der høye kongen med blikket festet rett fram for å møte blikket øynene til denne staute kjempen som nå kommer inn for å ta Goliat. Og han ser at teltduken beveger seg, og så lukker den seg, og han ser ingenting. Før han senker blikken en halv meter, og tenker, er dette en spøk? Hva gjør den gutten her? Nå venter jeg på at nå skal min fremste soldat komme. Og så står denne gutten her i en skjort eller noe greier. Hva er det lukte sau han gjør da? Hva er dette for noe? Og så blir det en samtale, og David sa til Saul, ingen må miste motet. Din tjener skal gå og kjempe mot denne filisteren. Men Saul svarte, du kan ikke gå mot filisteren og kjempe mot ham. Du er jo bare en guttunge. Og han har vært kriger fra ungdommen av. Du kan ikke gå og ta denne. Du er jo bare en guttunge. Da sa David, din tjener har ofte gitt småfe til sin far. Kom det da en løve eller en bjørn eller en sau i flokken? Sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den, og reiste den seg mot meg, tok den i ragget og slo den ihjel. Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårende filisteren som dem, for han har hånet Guds fylking, Guds hær. Og David la til, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Og så ender det opp med at denne gutten plukker med seg 5 glatte steiner i bekken, legger dem i gjeteveska, og så tar han slyngen i hånden, og så går han framover filisteren. Og mens kom filisteren stadig nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. Da filisteren så fram for seg, fikk han øye på David, men enste han ikke. David var jo bare en guttunge, rødkidet og vakker å se til. Men til slutt så adresserer Goliat David. «Tror du at jeg er en hund? Siden du kommer mot meg med kjepper», ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sin Gud. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» David svarer, «Du kommer imot meg med sverd, lanse og kastespyd. Men jeg kommer imot deg i navnet til Herren, Allherrs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi deg i min hånd. Og jeg skal slå deg ihjel og hogge hodet av deg, og liket ditt og likene fra filisterherren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden, så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet skal skjønne at det er ikke med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han vil gi dere i vår makt. Mitt budskap i formen er veldig enkelt. Det er et faktum at det står en fyr på 3 meter, massivt trent, Goliat, der nede. Det er et faktum. Denne mannen var trent til dette gjennom hele livet. Det står om hans kastespyd, at det var som vevbom. Og bare spydodden veide ca. 3 kilo, det var kastespydet hans. Da er du massiv, og da er du svær. Da er det ikke morsomt for noen av oss å møte den. Og det var det Saul og hele Israels hær så, og de punkterte med den utsikten. Og så kommer David, og han ser også 3 meter Goliat. Han fornekter ikke, han sier, nei, han er sikkert ikke mer enn 1,70. Han sier ikke det. Han ser at David er svær, men han ser noe mer. Han sier, du kommer imot meg med sverd og lanse og kastespyd. Problemet ditt, Goliat, er at du ser bare meg, rustenes dronningen. Du ser ikke han som er med meg. Det er ditt problem. Og der ligger din død. Det skjønte ikke Goliat. David så det som ingen andre så. Han så Goliat på 3 meter. Og så så han en gud som holder hele stjernehimmelen utspent mellom sine fingre. Og når du sitter og ser hele Melkeveien som en liten bit av det her og solsystemene, og du sitter med det leken mellom dine fingre, vet du, da er 3 meter forsvinnende lite. Og det visste David, min Gud er større. Han så Goliat, men han så Gud. Elisha så fiendeherren, men han så Gud. En dag er Peter og Johannes vei opp til tempelet. Det er Apostlenes gjerninger, kapittel 3. Og når de kommer opp til tempelet, så sitter i trappen en mann. Han var lam. Han pleide å sitte der. Det var hans måte å overleve på. Der fikk han tigget om penger. Og når Peter og Johannes kommer ruslende opp trappa, så sier han, vær så snill, gi meg en almisse, sier den lamme mannen. Peter stopper opp, og denne lamme mannen, han øyner håp, og han tenker, kanskje jeg får noe nå. Og det er jo en utrolig dårlig start på denne her samtalen, når da Peter sier at det sølv og gull, det har jeg ikke. Og vet du hva? Det var sant. Han hadde ikke sølv og gull, Peter. Så det var en virkelighet. Han kunne sagt at ja, jeg har masse. Nei, han sa det så sant. Sølv og gull, det har jeg ikke. Og det var den ene utsikten, men han har utsikt til. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nasarerens navn, reis deg og gå. Han bærer 2 utsikter. Han så en lam mann. Men han hadde sett en som hadde reist et lamme før. Jesus kommer. Han kommer for sent. Han kommer 4 dager for sent. En av hans beste venner er død. Han har fått beskjed I god tid. Martha og Maria hadde sendt bud til Jesus. Kom, Lazarus syk. Vi vet at du en som ber for de syke og helbreder dem. Kan du ikke komme, så vår bror blir frisk? Og så står det at Jesus drøyde enda en stund der han var. Og når han da endelig setter kursen og kommer dit, så Martha på farta, full fart mot på møte. Jesus sier, du kommer for sent. Jesus sier, du, han skal stå opp. Og da imponerer Martha meg, fordi Martha sier jo da, ja, jeg vet det, på den siste dag skal han stå opp. Så hun hadde en utsikt av at denne døden her bare midlertidig. Han kommer til å stå opp på den ytterste dagen. Men Jesus hadde en annen agenda inne seg. Han går etter hvert bort til graven, og så sier han til folka som står og griner der, og sier, rull bort den steinen, så blir det en diskusjon, for de synes dette makabert, dette dårlig gjort. Først kommer du for sent, og nå kommer du til å lage det her enda verre. Det ille, det lukter vondt inni der. Vi kan ikke rulle bort steinen nå, se på Martha og Maria. De knust nok som de Rull bort steinen, og til slutt får han viljen sin. Og så løfter Jesus blikket, og så sier han, far, ikke for min skyld. Jeg vet jo at du alltid hører meg. Og så roper Jesus inn I graven, og han roper ikke inn I den graven. Han roper rett inn I dødsriket. For Lazarus ikke inn I graven, han død. Han gått I dødsriket, og I dødsriket så det en som om han våkner eller våkner, jeg vet ikke jeg, men han hører I hvert fall en stemme, som han kjenner igjen. Så reiser han seg, og våkner opp I en kropp som ombundet med et likbånd, og kommer snublende, haltende ut, og folket skjønner ingenting. Han har ligget der I 4 dager. Han skulle vært rotten nå, ødelagt nå. Han død. Og der står han. Jesus visste at Lazarus var død, men han hadde en utsikt til. Alt mulig for den som tror. Vi kan få lov til å erkjenne virkeligheten og forholde oss en virkelighet til. Og det summen av de hvor barmhjertighet møtes med under. Det når denne verden får en smak av himmelen. Det når dette rike og Guds rike treffer. Det da denne verdens matematikk ikke går ihop. Det da når du sier død død, men plutselig blir død levende. Det hvor syk syk, og plutselig blir syk levende. Det når Guds rike, når utsikten fra Guds rike treffer denne virkeligheten vi har, så vil vi se at Guds rike sterkere enn denne verden. Det Hebreerbrevet sier I Hebreerbrevet 11, at disse som så og lengtet etter det, de så det ikke alltid skje I sin tid, men de så det der fremme og hilste det. De levde med en utsikt. Guds rike kommer. Himmelens rike kommer. Og jeg kunne tatt et hav av eksempler på disse tingene. For hele Bibelen full av nettopp dette. Hva det du ser? En annen bilde, en annen eksempel å avrunde der. Jeg nevnte på David I stad. Husk at når Saul, som jeg også fortalte om I stad, når Saul svikter, når han mister Gud av synet og begynner å se bare menneskene, altså bare problemene, og begynner å bli fryktstyrt I stedet for trosstyrt. Og det det som skjer når du ser bare verden, så ender du til slutt opp og blir fryktstyrt. Du redd for døden, du redd for sykdommen, du redd for bekymringene, du redd for alt. Men troens vesen, den modig. Gud gir oss mot til å tro på tross av. Vi reiser oss mot det som på en måte uunngåelig, utifra den ene perspektivet, den ene utsikten. Men når vi ser den ene utsikten, og Guds rike kommer, så løftes det opp et nytt perspektiv. Og det mot, det styrke I det. Når Jesus står foran en grav og en død mann som har ligget der 4 dager, så det et mot som stiger I ham. For han vet Gud mektig. Når Peter ser den lamme mannen, så ser han en lamme mann som har ligget der fra han var liten. Men så stiger et mot, for troen stiger han, og så sier han, reis deg og gå. Det det samme som skjer gjennom hele Bibelen. Når den andre utsikten stiger, vi som et Guds folk skal leve med 2 utsikter. Når jeg tilbake en Saul har sviktet, Gud sier vi må ha en ny konge for nasjonen. Og Samuel, som profet på den tiden, han får beskjed, reis og besøk Isai. For han har en sønn som jeg har valgt ut. Og Samuel kommer, og profeten på den tiden, det var noen skumle greier. Så Isai, som da var en rik mann med masse sønner og greier, ser profeten komme eller få beskjed om det. Da blir han livredd, så han går ut og sier, det dårlig eller godt nytt at du kommer til oss? Og profeten smiler litt og sier, du, det gode nyheter. Senk skuldrene nå, Isai. Jeg kommer med gode nyheter. Jeg vil se sønnene dine. Jeg skal salve en av dem. Og Isak tenker, oi, min sønn, nestemann i rekka. Han henter inn alle sammen, han tar da og setter dem opp i rett rekkefølge. Og Samuel blir imponert når han ser rekka med sønner. Og heldigvis er Samuel så lydhør at han ikke faller for den ene utsikten. For hadde han hatt bare én utsikt, så hadde førstemann blitt valgt som ny konge, og det hadde vært feil mann. Men Samuel lytter til den indre røsten som sier, det er ikke han. Samuel går til neste mann. Yes, dette er en fantastisk mann. Se bred skuldre, høy, han er, dette er en bra konge henne. Det er ikke han. Jeg har forkastet han. Og så går han gjennom hele rekka, og blir først fascinert av den første utsikten, men hører at det er noe inni han som sier, nei, ikke han. Og til slutt har hele rekka gått gjennom, og han sier, du, dette her, har du fler? Nei, nei. Jo, jeg har en til, men han tenkte ikke på engang. Han passer seven, han. Men han er en liten fyr, han, det er hent han. Og så kommer David igjen og lukter sau. Kommer gående inn, og så gir det en resonans i hjertet til profeten. For nå ser han det Gud ser. En snakker om den andre utsikten. Husk at når David kommer, så står Isai der og Samuel her. Og de ser den samme gutten, og Isai ser gjetersønnen. Samuel ser kongen. Den samme gutten, men de så med forskjellig utsikt. Jeg som far trenger å se mine barn sånn som de er, men jeg trenger også å se dem sånn som Gud ser dem. For det er summen av det som er sannheten om dem. Det Gud ser i dem, det Gud ser i oss, vil gi oss en annet utgangspunkt. Og vi vil behandle folk, vi vil behandle situasjoner helt annerledes når vi ser det sånn som Gud ser det. Og jeg tenker, Gud må reise opp sin menighet så vi begynner å se denne nasjonen vår sånn som Gud ser den. Vi kan tenke stengte steder, vanskelige steder, lukket, tull. Saul var i gang med å pakke sammen. Hadde han klart å gjøre det på en ærefull måte, hadde han pakket sammen lenge før. Man kunne ikke, for Goliat sto der fremme, og de hadde ikke sjans, de måtte stå der. Men hadde mest lyst til å rømme. Det var en lukket, håpløs situasjon. Helt til det kommer en gutt som sier, du, jeg skal ta hånd om han fyren der. Men hvorfor ligger dere her og griner, liksom? Hvorfor er det så oppgitt? Ser dere ikke at, jo, vi ser, han er 3 meter høy. Ja, men det er ikke det jeg spurte om. Ser dere ikke en gud som sitter med stjernene utspent mellom sine fingre? Det er vårt perspektiv. Vi må tro Gud. Og når vi sitter i begravelser, så står det til og med at vi sørger ikke som dem som er uten håp, fordi vi har en utsikt til. Vi bærer alltid 2 utsikter. Vi ser den kista, vi ser den gravstøtta, men vi ser også en himmel som ligger og venter, for det beste ligger foran oss. Guds menighet, vi er nødt til å løfte opp 2 utsikter, vi må bære dem hele tiden. Så vi kan få lov til å møte verden som den er og si at jeg ser at du har det vanskelig. Men Jesus er for deg. Jeg ser at du er syk. Kan jeg få be for deg? Jeg ser at du er avhengig. Kan jeg få lov til å sette deg fri? Fordi vi bærer 2 utsikter hele tiden. Og det er vårt privilegium som er Guds menighet. Å få lov til å se verden som den er og bringe himmelen inn. Det er ikke bare noe vi gjør i en ivrig ungdomsfase av livet. Det er noe vi bærer gjennom hele livet inntil vi tar Jesus i hånda. Der fremme, når vi møter han ansikt til ansikt. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg formiddag for at du har gitt oss framtid og du har gitt oss håp. Jeg takker deg for at du har gitt oss løfter, ikke bare en framtid, men du har gitt oss et hav av ekstremt høye, sterke løfter for nåtid. Du har sagt, se, jeg er med deg. Du har sagt at disse tegn skal følge den som tror. Du har sagt, legg hendene på den syke, så skal den bli frisk. Du har sagt, vet du ikke at du er et tempel for den hellige ånd? Hør ånden, lyd ånden, følg ånden, lev et liv i ånden. Så skal du se at det du er større enn du har regnet til i dag. Du skal få reise deg i det øyeblikket du skjønner at Gud ser noe annet i deg enn det du ser. Gud ser noe mer i deg enn det du ser. Du ser det ikke fordi du har glemt at du er et tempel for den hellige ånd. Og at Guds ånd bor i deg. Guds ånd gjør forskjellen. Du skal være som en fakkel fra Guds egen hånd satt inn på et mørkt sted. Og du skal bringe himmelens perspektiv inn. Der sorgen råder, fortvilelsen råder, slaveri og bundethet råder. Du skal gå inn og tenne lys. Jeg har satt foran deg en åpen dør. Gå inn gjennom den. Og for deg som ikke har erfart det, se jeg stå for døren og banker. Hvis du slipper meg inn, skal jeg bringe meg og alt mitt med meg inn hos deg. Og du skal få spise, du skal få drikke, du skal få dele mitt liv. Jeg har lyst til å reise deg opp i din hverdag, i din smerte, i din ufullkommenhet, i din begrensning. Reise deg opp slik at jeg ved min ånd kan få deg til å leve over evne, over dine egne evner. For ånden skal hjelpe deg til nettopp det. Du skal få til å leve ut over din egen begrensning, inn i Guds ubegrensethet. Du skal få lov til å leve med dine talenter og med de gaver Gud gir deg. Du skal få lov til å bruke din hånd til å trøste den syke. Men du skal få bruke den samme hånden til å legge hånden på den syke så den blir frisk. Du skal få lov til å gå inn til den som har opplevd at alt er mørkt. Og du skal med dine ord tenne lys. For min ånd har gjort deg annerledes. Jeg har gitt deg en utsikt til, så du skal få se at jeg er med deg alle dager. Og det stedet du setter din fot på, er det stedet jeg setter min fot på. Det ord du skal tale, bør du ikke bekymre deg for jeg skal gi deg ordet i rett tid. For jeg elsker denne verden like høyt som når jeg sendte min sønn den eneste. For at den ikke skulle gå fortapt, men for evig liv med han. Jeg elsker verden like høyt. Og nå sender jeg deg til å bringe lys, til å bringe mørket bort og lyset inn. Jeg sender deg for å bringe inn en utsikt til. Du lever ikke bare med denne døende verden som utsikt, men jeg har gitt deg himmelens rike, og himmelens rike er sterkere enn denne verden. Denne verden skal en dag få gå, men mitt rike skal for alltid bestå. Jeg har kalt deg fordi du er evig. Jeg har kalt deg fordi du er min. Jeg har kalt deg fordi jeg har gitt deg min ånd. Og vet du det ikke? Du er et tempel for den hellige ånd. Minn meg ikke om alle dine begrensninger, de vet jeg om. Minn meg ikke om alle dine feil og dine fall, for de vet jeg om. Minn meg ikke om alt hva du har gjort galt, for det vet jeg om. Moses drev med det samme. Han sa han ikke kunne tale, han kunne ikke gjøre noe. Men jeg har alltid visst potensialet ditt, for det var jeg som skapte deg. Jeg har større tanker for deg enn det du har. Men jeg trenger å få deg til å begynne å tro. Jeg trenger å få deg til å begynne å forstå. Jeg trenger å få elsket deg så mye at frykten drives ut, og du får lov til å være frimodig. Jeg har skapt deg med mine egne hender. Jeg har formet deg som et bilde av meg selv. Og jeg har fylt deg med min ånd for at du skal leve med en dobbel utsikt midt i en verden full av mørke. Frykt ikke. Frykt ikke. For så jeg er med deg, og jeg satt foran en åpen dør. Gå inn gjennom den. Så skal du finne næring, finne liv. Amen. Jesus. Jesus, denne formiddagen heier du på oss. Denne formiddagen reiser du noen ting opp igjen i oss. Denne formiddagen viser du oss hva vi kan gjøre. Hvem vi er når din ånd får lov til å sette oss i balanse som de mennesker vi er skapt til å være.
De som nå har kjørt seg helt ned I et mørkt perspektiv og motløshet preger. Løft opp en utsikt til, så de ser din vilje, ditt rike. For det gjør forskjellen. Et stort bilde av deg. Kom, Hellige Ånd. Dette din oppgave. Vis oss Jesus. Lær oss. Og form oss til å bli lik Jesus. Midt I denne verden, men lik himmelen. Midt I denne verden, men tenke som Jesus. Møte verden som den men med tro. Kom Herre, det din oppgave.